Tisaprak Mahabuna Sasalan COVID-19 tahun 2020. Rea petani di Kabupaten Kuningan rumahu. Alatan harga pare murah. Eta ngabalukarkeun daya beli masyarakat ngirorot. Maranehna bisa meuli binih pare jeung gemuk tapi kumaha pikeun nyumponan kabutuh sapopoe. Dina kaayaan kawas kitu, patan meuli binih pare jeung gemuk patani teh ngaheulakeun pikeun nyumponan kabutuh sapopoe. Sanajan surplus, mindeng kapireng patani anu rumahuh, alatan harga pare nyirorot. Babakuna dina mangsa patani rampak panen. Harga pare henteu ngabanding rejeung waragad produksi, teu cumpon jang meuli binih, gemuk jeung buruh nu digawe, nu antukna patani teu bisa walakaya.